Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Der kommer jo en ny ransagning i februar 24, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvordan den ransagning foregår, for den var ret dramatisk.
Ja, den var så mere dramatisk. Der møder de op og kan konstatere, at der er nogen hjemme, og så råber de ind ad brevsprækken, banker på og råber ind ad brevsprækken, at det er politiet, og han skal åbne med det samme, eller også så vil døren blive sparket ind, og han skal åbne og komme ud af lejligheden. Og det er jo en mere hård måde at tilgå en ransagning på. Og der forklarer han den betjent, der er sagsbehandler på sagen, at det er simpelthen fordi, at han tidligere har oplevet det her med, at Henrik Sass Larsen går ind og klapper computeren ned. Den 5. juli 2023 banker det på døren hos tidligere topminister Henrik Sass Larsen. Det er to betjente fra Københavns Politi, og de forlanger, at døren bliver åbnet. Da døren går op, står Henrik Sass Larsen nøgen fra bæltestedet derned. De beder ham tage noget tøj på, og da han går ind i sit soveværelse, klapper han låget ned på en bærbar computer, der står på hans seng. Det er privat, siger han. Betjentene skaffer alligevel adgang til hans computer, hans telefoner, hans iPad og USB-stik, og på dem finder de mange tusind billeder og videoer, der viser overgreb mod børn. I en vasketøjskur på toilettet finder de en dukke, der er skåret op i skridtet, men den undlader de at tage med. Og nu er det helt store spørgsmål. Var det en børnesexdukke, eller var det bare et tilfældigt stykke legetøj?
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og Jesper, det her er jo anden del af dobbeltafsnittet om retsdag 1 i sagen mod Henrik Sass Larsen. Og i den her del, der skal vi jo blandt andet tale lidt om den anden ransagning, som politiet foretager. Fordi de får et tip om, at selvom de allerede har konfiskeret en masse materiale på hans forskellige devices, så får de at vide, jamen nu er der downloadet nyt materiale, eller hvordan skal det forstås?
Ja, det er på baggrund af et nyt tip, de får. Der tager de så ud og ransager hos ham igen. Og den her gang, der går de lidt hårdere til værks, da de ankommer.
Lad os vende tilbage til det. Jeg vil bare lige sige til jer, der lytter med, for at det her afsnit overhovedet skal give mening, så hør lige det forrige afsnit, hvis I ikke allerede har hørt det, fordi der fortæller du om første del af retsdag 1, og det her det er anden del. Så det er ret vigtigt, at I lige går ind og hører. Jamen, det er egentlig bare det forrige afsnit herinde i feedet. Jesper, noget andet, som også var interessant, synes jeg, det var hele den tekniske gennemgang af blandt andet Henrik Sass Larsens søgehistorik. Og det synes jeg var ret interessant, fordi det er der, du kan se om hans forklaringer på, hvad han for eksempel har søgt efter og fundet og let efter, altså sig selv og så videre. Har politiet eller anklagemyndighed noget, der på en eller anden måde modsiger den forklaring? Og kom vi nærmere det, synes du, da du sad i retten?
Ja, så politiet havde jo en tekniker indkaldt som vidne, som har undersøgt de her computere. Computer, USB-stik, telefoner, iPad, alt det bliver jo sendt til det, der hedder NC3, som er politiets center for at undersøge tekniske apparater, så, som computer. Ikke? Og de kan jo blandt andet, de har nogle redskaber, som de jo ikke kommer nærmere ind på, hvad er, men de kan blandt andet åbne computere, som ellers er låst, og de kan tilgå slettede filer og en masse ting. Det er vigtigt at understrege også, at alle de her filer, som Henrik Sass Larsen er tiltalt for, det er kun filer, som er fundet på hans computer. Det vil sige, at han er ikke tiltalt for slettede filer. Det er kun materiale, der rent faktisk er blevet fundet.
Nå, det, det vidste jeg faktisk ikke, fordi han har jo fortalt om, at han har slettet en masse materiale ved at lægge det på en USB-stik og ødelægge den. Så det han har haft endnu mere, eller hvad, end de her over 6.000?
Ja, det har han måske givetvis. Det har han jo så ikke tiltalt for, men han forklarer, at han har skilt sig af med noget materiale. Men der kan så også være noget materiale, han stadig har. Og der tror jeg, hans forklaring er, skal forstå sådan, at han har forsøgt at skille sig af med noget materiale ved at lægge det over på et USB-stik, og så har han ødelagt det. Og som jeg forstår det, så er der også et af de her USB-stik, som de har fået adgang til, som egentlig var ødelagt. Mm-hmm. Så det er mere hans forklaring på, hvorfor det skulle over på nogle USB-stik. Det var faktisk, fordi det var hans måde at skille sig af med det på.
Før vi går ind i ransagning nummer 2, Jesper, kan du så ikke lige forklare, der finder de jo materiale igen, omkring 16 videoer, mener jeg. Kan du så ikke forklare, hvorfor der er nyt materiale på hans devices anden gang, når de allerede en gang har været der og fjerne, ja, rense og fjerne computer og så videre.
Ja, det kan jeg ikke forklare, men det har Henrik Sass jo forklaret noget om i retten. Det han forklarer er, at han har fået en ny computer, i og med at den anden var beslaglagt, og så må der være noget, der har ligget i skyen, og så er blevet trukket ned automatisk, da han oprettede sig igen. Og det bliver den her tekniker sådan set også spurgt til, om det kan lade sig gøre, altså når man kører en ny computer eller telefon, og så om den så kan hente nogle gamle filer ned der. Og det svarer han faktisk bekræftende på, at det kan godt teoretisk set lade sig gøre, om det har været tilfældet med de her filer. Det er sådan en anden side af sagen, men det kan godt rent teknisk ske, at der er noget, der ryger med ned. Så det er Henrik Sass Larsens forklaring. Han mener ikke, at han har fortsat med at finde nye materialer. Han har ikke fortsat den her efterforskning for at finde sig selv og på den grønne sofa. Det har han stoppet med.
Men i retten så fortæller politiet selv, at det er et nyt tip, de får om nyt materiale, der gør, at de tager ud. Altså, de tager ud i juli 23, og så tager de ud i februar 24.
Ja.
De får et tip om, der skulle være downloadet nyt materiale.
Ja, det skulle være downloadet, men jeg mener ikke, der er brugt betaling. Det er ikke det er et tip, de får af en anden vej fra sådan en frivillig organisation, der overvåger aktivitet på nettet omkring overgrebsmateriale mod børn.
Mm.
Det er ikke fra Hvidværssekretariatet, hvor det før var med bitcoin, der var blevet brugt til at betale på de her sites. Her er det bare noget, der er downloadet. Eller bare, siger jeg, det er jo alvorligt nok. Så ja, det er på baggrund af tip. Og det må vi jo se også, hvad anklagemyndigheden, når anklageren har procedurer, hvad lægger hun i de her forskellige ting? Fordi vi har jo stadig ikke fået samlet alle trådene. Jeg vil ikke sidde her og procedere for, hvad der er op og ned i sagen. Så det er jo det, som vi stadig har til gode at høre. Hvad lægger anklagemyndigheden i de her ting?
Men grunden til, at jeg også nævner det, det er jo fordi, at der kommer jo en ny ransagning i februar 24. Og jeg kunne virkelig godt tænke mig at høre, hvordan den ransagning foregår, for den var ret dramatisk.
Ja, den var så mere dramatisk. Der møder de op og kan konstatere, at der er nogen hjemme, og så råber de ind ad brevsprækken, banker på og råber ind ad brevsprækken, at det er politiet, og han skal åbne med det samme, eller også så vil døren blive sparket ind, og han skal åbne og komme ud af lejligheden. Og det er jo en mere hård måde at tilgå en ransagning på, og der forklarer han den betjent, der er sagsbehandler på sagen, at det er simpelthen fordi, at han tidligere har oplevet det her med, at Henrik Sass Larsen går ind og klapper computeren ned, jamen så har han en indikation af, at han kan finde på måske at forhindre deres efterforskning, og derfor så skal han have ham ud af lejligheden med det samme. Og Sass Larsen åbner så også døren med det samme, og de kommer ind. Men Henrik Sass Larsen, han vil jo ikke samarbejde med politiet. Han har ikke mødt op til en eneste afhøring i sagen, udover den forklaring, han gav, et kort forklaring, han gav på under den første ransagning, så har han ikke været inde på politigården og afgivet en lang sammenhængende forklaring.
Har de spurgt ham, om han ville komme til afhøring?
Ja, der har været en dialog mellem sagsbehandleren i politiet, og så hans daværende advokat, Caroline Normand, hvor de har som også blev fremlagt i sagen, hvor de har inviteret ham til afhøringer, og det er blevet afvist, både skriftligt og mundtligt af hans daværende advokat. Han har ikke vil tale med mig, det siger han også selv, han har sagt, både i sin bog og podcast og altså nu også i retten.
Men Jesper Henrik Sasses forklaring er jo her modstridende, bliver jeg bare lige nødt til at sige, fordi han siger jo selv, at han ikke vil samarbejde politiet, fordi de har været utrolig hårdhændede ved ham.
Mm.
Politiet forklarer så nu i retten, at det skyldes, at han har modarbejdet dem under første ransagning, at de bliver nødt til at gå hårdere til værks, og det er jo helt almindelig politiforretning at gøre, når man har oplevet det. Altså.
Men Henrik Sass Larsen siger jo, at det allerede ved første ransagning, at han bliver råbt ind i hovedet.
Okay.
Og det modsiger betjenten. Han siger, han taler helt almindeligt til ham. Han siger, jeg taler til ham, ligesom jeg taler til dig nu. Sådan siger han til anklageren. I tonefald, som minder om det, som den samtale, vi har nu. Så han siger, han taler til ham stille og roligt. De siger også, at de sætter sig ned og har en snak stille og roligt. Men så, det altså, anden gang, de så er ransaget, der har tonen så fået blevet en lidt anden.
Fordi de første gang har oplevet, at han har modarbejdet dem under ransagningen simpelthen.
Ja.
Siger de. Men det siger de. Det er jo påstand mod påstand.
Og det er påstand mod påstand. Ja. Og det er jo de samme betjente, som ikke ved, at, at børnesexdukker er ulovlige og har været det over et år.
På ja, det talte vi lidt om i forrige afsnit. Hvad sker der mere til den her ransagning?
Jamen, så sker der jo det, at de tager noget hans nye telefon og computer med og undersøger det, og der finder de altså nogle flere billeder og videoer, også nogle i den hårdeste kategori, den der hedder kategori 3. Og jeg har jo lyst til at knytte en lille kommentar omkring det der med kategori 3, som, og det er jo, at det har vi talt om tidligere i nogle afsnit, om at overgrebsmateriale bliver delt ind i de her kategorier, som hedder 1, 2 og 3. Og der er det med kategori 3, det er jo, når der foregår, altså kategori 1, det er nøgnebørn, for at sige det sådan lidt flat. Kategori 2, der er så en form for seksuelt indhold med mindreårige. Og i kategori 3, så er det så, altså, hvor børn er i fare, eller det ser ud som om, de er i fare, eller bliver truet, eller udsat for vold. Men det kan også være, hvis børn er 3 år, eller derunder. Mm. Og så man kan sige, når de har den der meget, meget unge alder, så ryger det automatisk i kategori 3, uanset hvad de bliver udsat for. Mm. Og Henrik Sass Larsen forklarer faktisk i retten, at han kun har gået efter kategori 3. Så hvad han har downloadet af billeder fra kategori 2 og videoer fra kategori 2 og kategori 1, det er kommet, fordi han har downloadet de her pakker, som han kalder det, ikke? Pakker, hvor der ligger en masse materiale, man ikke ved, hvad er. Det, han har gået efter, det er kategori 3, og det er jo, fordi han har let efter sig selv, og han havde jo den her alder, som jo var 2 eller 3 år gammel, da det her overgreb finder sted. Så han har, ifølge eget udsagn, kun været på jagt efter den hårdeste kategori, med helt små børn.
Ja,
og,
okay.
Og det afspejler sig også i, ikke hans søgehistorik, fordi den kender vi ikke rigtigt.
Det var meget svært, da jeg sad og fulgte med i live-bloggen.
Ja.
Der var rigtig meget snak om, fordi der kom, det, vi kan måske vende tilbage til ham lidt, hvad det er for nogle kategorier eller nogle titler.
Søgeord,
ja. Ja, det er ikke, fordi det er specielt rart at nævne, men det er et vigtigt bevis i sagen. Hvad har han set? Altså, ja. Var det noget, han havde søgt på, eller var det bare nogle filer, han havde haft på sin computer? Og grunden til søgehistorik-spørgsmålet er centralt. Det kan jeg måske også lige sige. Det er jo, at han siger, at han har søgt efter sig selv, blandt andet green couch, altså grøn sofa, fordi han leder efter, at det her overgreb bliver begået på en grøn sofa. Og som jeg kunne læse mig frem til, Jesper, så har de ikke det tekniske vidne, de havde inden, har ikke fundet, at han har søgt på noget med en grøn sofa overhovedet.
Overhovedet ikke. De har jo undersøgt hans søgehistorik, og de har ikke kunne finde noget, der bakker op om Henrik Sass Larsens egen forklaring. Altså, der er ikke søgt på green couch eller grøn sofa. Der er søgt på Henrik Sass Larsen, men det er jo hans eget navn. De har heller ikke fået, men Henrik Sass Larsen forklarer selv, at han har søgt, prøvet på alle mulige måder, med alle mulige søgekombinationer, at søge den her video frem. Men det har ikke kunne lade sig gøre, derfor måtte han sidde og kigge det igennem manuelt. Mm. Og et andet interessant element, det er jo også, hvor meget af det materiale, han har, er sådan noget materiale, der stammer tilbage fra 60'erne og 70'erne. Og det er der noget af det, der måske gør, ifølge det tekniske vidne. Altså, der er nogle af videoerne, hvor man ikke kan se, om det er smalfilm, eller altså, det kunne godt være smalfilm eller VHS. Man kan jo ikke se, om det er smalfilm eller VHS, fordi de videoer, de så har kunne tilgå, det har været nogen, der er blevet digitaliseret, og så står der jo ikke, om det er fra det ene eller andet kamera, det er lavet med. Men han siger, men det er heller ikke al videomateriale, der har den karakter. Der er også noget videomateriale, som ikke, altså som er nyere dato.
Men Jesper, jeg synes, vi skal tage den, og det er, jeg vil lige advare her, måske nævne et par af de filer, man så har fundet på hans computer, som jo ikke umiddelbart har der noget med en grøn sofa eller andet at gøre. Hvad var der for eksempel af ting, de fandt?
Jamen altså, anklageren lagde sådan en liste op på storskærmen, som tiltrak en del opmærksomhed fra pressen. Og det var sådan set, det var også lidt forvirrende, hvad det egentlig præcis var, om det var filer, eller om det var søgehistorik, eller hvad det var. Men det blev slået fast senere, hvad det præcis var. Og det er sådan nogle URL-adresser ind til nogle forumer, og nogle sådan tråde, man kan ikke kalde det debattråde, men sådan nogle tråde, hvor du kan downloade materiale på det mørke net. Og de havde så ligesom sådan et meget, meget langt navn, sådan et langt filnavn, hvor man så, og de ord, som der så er i det, ville man jo så også kunne søge frem, hvis man søgte på de ord.
Ja, og hvad har de fundet der?
Jamen, der var blandt andet ordet baby rape indgik, altså baby voldtægt. Og der var også nogle pædofilia indgik, father and son indgik, og så indgik der nogle flere ord, som jeg ikke har lyst til at gengive.
Nej, og det er heller ikke, fordi jeg synes, vi skal sidde og gå i detaljer med det, men umiddelbart fandt de ikke noget med en sofa eller et eller andet?
Nej.
Okay.
Jeg noterede også, at der stod noget med Asian i nogle af de her, okay, af de her filer. Og det noterede jeg mig, fordi at asiatisk kan jo ikke have noget med Henrik Sass Larsens barndom at gøre, eftersom man ikke har boet i Asien.
Ja, eller er han ikke selv asiat?
Ja, lige præcis.
Okay. Nej, man må tænke, at anklageren har en grund til at vise nogle af de filer, hvor anklagemyndigheden i hvert fald tænker, det passer mig ikke overens med, hvad han i hvert fald siger, han har let efter. Han siger jo så også, at det er nogle store pakker, og der kan ligge alt muligt, så det kan også være noget, der bare er kommet med ned på en eller anden måde.
Ja, ja.
Altså, og det er jo svært at sidde og vurdere for en domsmand, tænker
heldigvis
jeg.
Heldigvis er det ikke os, der skal det.
Ja. Noget andet, Jesper, som de bruger rigtig meget i anklagemyndigheden, det var, at han ikke har ville udlevere koder, passwords, ja, til sin computer.
Ja, de har udbedt sig nogle koder og passwords, og det har han sådan ikke udleveret. Mm. Og det har jo så betydet, at de har måttet sende de her computer til NC3 og få nogle tekniske eksperter til at åbne dem op. Så det blev der også brugt en del i. Og der er han jo tilbage til den samme forklaring om, at han havde ikke lyst til at tale med dem, og har afvist at lade sig afhøre og hjælpe dem, fordi de simpelthen havde talt grimt til ham. Han siger, at de har råbt ham ind i hovedet, og han vil ikke finde sig i at blive talt sådan til. Det er hans sådan udlægning af det.
Ja, men der spørger de jo så hans forsvar, som jo så er skiftet siden. Mm. Kan du læse op fra et brev eller en mail, som vi sendte til din forsvar dengang? Og der har de jo egentlig bare bedt forsvaren om at udlevere nogle passwords. Ja. Det behøvede jo ikke at være under en afhøring.
Nej, det
men det siger hun så direkte, men det ville han ikke.
Han ville ikke udlevere det? Mm. Nej. Men samtidig med, at han ikke har ville lade sig afhøre, så er han jo samtidig rasende over, at han ikke er blevet orienteret og ikke har fået lov til at udtale sig, inden anklageskriftet blev udformet. Han mener jo, at politiet, når de så er nået til en konklusion i deres efterforskning, så skulle de invitere ham til en form for afhøring, eller i hvert fald give ham mulighed for en anden form for genmæle. Så han har ligesom sådan en holdning om, at den, hvad kan man sige, praksis, som en efterforskning den kører efter, at den stemmer ikke overens med sådan, som han gerne vil have, at det er. Han mener, at han lige skulle have blevet forelagt det der, og så fået en ny mulighed for at lade sig afhøre, inden anklageskriftet var udformet. Mm. Og så bliver han jo også ved med at sige, at politiet har lækket historien til pressen. Og det ved vi jo ikke, om er sandt. Det skal vi huske. Bare fordi han siger, at de har lækket det, så kan det jo også være en anden kilde, der har haft kendskab til det, som har lækket det til pressen, hvis der overhovedet er noget, der er blevet lækket.
Ja, noget andet, han også spurgt om, det var, og hvorfor han havde krypteret sin computer. Nu er vi jo ikke tekniske eksperter her, du og jeg, Jesper, men han benægter simpelthen, at han har gjort det her. Og politiet siger jo så, at du har krypteret din computer, og det er jo noget, man gør for, og det skal være meget sværere at åbne dem op og se, hvad der er inde i sådan en computer. Men det siger han så, det har han ikke gjort, og det siger det tekniske vidne, så det har han gjort. Ja. I det hele taget, jeg synes, der var mange gange i løbet af dagen, hvor at der var meget modstridende forklaringer. Mm. Det sad jeg da flere gange og bed mærke i.
Ja, der er noget diskrepans mellem politiets opfattelse af sagsgangen og så Henrik Sass Larsens opfattelse.
Ja.
Ja, Sanne, så er vi jo nået til det ydmyge øjeblik, hvor jeg går rundt med hatten i hånden. Det er jo sådan, at hvis man har lyst til at støtte vores arbejde med at lave den her podcast, så kan man gøre det på det, der hedder tier.com, altså 10er.com/genåbnet. Man kan støtte os med et valgfrit beløb, som man bliver opkrævet hver uge, og hvis man på et tidspunkt finder ud af, at man ikke længere har lyst til at støtte vores podcast, så kan man altid melde sig fra igen. Og vi er jo super taknemmelige for alle jer, der har valgt at støtte os. Uden jeres støtte, så ville vi ikke kunne lave lige så god en podcast måske. I hvert fald så er vi meget taknemmelige.
Ja, tusind tak. Det er vi rigtig glade for. Noget andet, som de gennemgik ret grundigt, der kan vi måske gå igennem nu her, det var hans personlige forhold, og jeg stussede egentlig lidt over, hvorfor det var nødvendigt.
Ja, det var hans forsvar, der læste op af en psykologerklæring, og den tegner jo et billede, som også er tegnet i hans bog, og som han også har sagt flere gange, at han har det rigtig, rigtig hårdt og rigtig, rigtig svært, og har store psykiske problemer.
Skal jeg gennemgå, Jesper, hvad det var, de gik igennem i retten der? Jamen, blandt andet så fremlægger de en psykiatrisk speciallægeerklæring, som er udarbejdet den 19. juni 2025. Og der læser forsvaren sig op, at han har en kronisk funktionsnedsættelse. Det handler blandt andet om hans fortsatte mulighed for overhovedet at være tilknyttet arbejdsmarkedet. Og så gennemgår de også, at hans far begik selvmord, da Henrik Sass Larsen var 17 år gammel. Det er ikke kendt, om der skulle være psykisk sygdom i familien. Og så fortæller de også, at han har opholdt sig de seneste måneder har han opholdt sig på Malta, og så siden i Portugal, som følge af retssagen. Han har flere gange været indlagt med udslæt, men han har aldrig nogensinde været indlagt på en psykiatrisk afdeling. De siger også, altså forsvaren siger, at han har ikke været selvmordstruet, men kort efter at den her sag kom frem, kunne man godt frygte den her risiko for at blive selvmordstruet.
Ja, så har de øget hans medicin efter den her sag er kommet frem, og det skulle have hjulpet noget på hans tilstand.
Ja, og han har været til kriselæge flere gange, og så fortæller de også, at han har været meget påvirket af situationen i sit lokalområde, hvor han er gået rundt på gaden, så har lokale råbt skældsord efter ham, og det er derfor, han nærmest har måttet sådan forlade landet i virkeligheden, ikke?
Ja, først havde han barrikaderet sig i sit hjem, ikke? Og kunne ikke gå ud for en dør. Det er jo også i sig selv noget, der kan forværre ens tilstand. Det husker vi alle sammen fra coronatiden. Mm. Og så er han så rejst til udlandet.
Ja, og så vurderes det også, at han, hvis han skal arbejde i Danmark nogensinde, så vil han nok blive udsat for chikane. Og måske kan han i virkeligheden også kun arbejde meget få timer, som i hvert fald som hans tilstand er nu. Mm. Og så kommer han selv i vidneskranken igen og fortæller om sin personlige forhold. Det skal lige siges, det her er ikke noget, der er udarbejdet i forbindelse med retssagen, den her erklæring. Mm. Den erklæring, forsvaren selv har ønsket at læse op fra hans læge. Mm. Og jeg er ked af at sige det, men det tegner jo lidt et billede af, at forsvaren gerne vil have, måske der kommer lidt sympati i hans retning, det ved jeg ikke.
Fordi ja,
det er måske ikke noget, man behøver at læse op det her. Der er jo måske flere, der jeg kunne se, der var flere, der spurgte ind i TV2's liveblog, om der er lavet en mental erklæring, men og det ser vi jo ofte i nogle meget voldsomme drabsager, Jesper, men det er der ikke lavet her.
Nej, der er ikke lavet mental erklæring, og når man laver mental erklæring, er det også for at se, om vedkommende er egnet til almindelig straf.
Mm.
Og det er jo slet ikke det, der er tale om her. Mm. Men altså, at Henrik Sass Larsen har det dårligt, det var tydeligt for enhver, der var dernede i retten. Altså, han sad jo og rokkede frem og tilbage på stolen, og på et tidspunkt, mens han ikke blev afhørt, så jeg, at han lå nærmest sådan ned over sådan bordet, og nogle gange gemte han sit ansigt i hænderne, og da den der dukke kom frem på skærmen, der lavede han nogle mystiske bevægelser, som var nærmest sådan, jeg vil sige, kassatoniske. Altså, det så ikke særlig rart ud, og særlig sundt ud. Så og jeg synes så egentlig også, at anklageren i hele sin fremgangsmåde og i sine spørgsmål, egentlig havde nogle fløjlshandsker på. Ikke at hun ikke stillede de rigtige kritiske spørgsmål, men der blev også taget hensyn til en mand med en skrøbelig psyke. Mm. Det må jeg bare sige. Det var min oplevelse. Og det er ikke fordi, vi skal sidde her ondt af Henrik Sass Larsen, fordi bare fordi man har det dårligt psykisk, så kan det ikke på nogen måde retfærdiggøre, at man giver penge til folk, der distribuerer orgasmateriale mod børn. Mm. Men altså, ikke desto mindre, så har han det virkelig dårligt.
Ja, grunden til, at jeg gerne vil bringe det frem, det er, at det fyldte noget i retssagen, og det er jo noget, forsvaren har valgt. Mm. Og det er der jo selvfølgelig en grund til. Jeg kan også lige sige, at han så kommer i vidneskranken til sidst, og hans egen advokat, altså hans egen forsvar, ikke anklageren. Det er jo typisk, man kommer i vidneskranken og stiller anklageren spørgsmål, og så kommer forsvaren ind bagefter. Mm-hmm. Her var det altså forsvaren, der fik ham i vidneskranken, og så stiller hun ham spørgsmål, og så siger han, jeg havde hele tiden den optimistiske tanke, at på mandag blev det bedre, men det gjorde det ikke. Jeg har ikke noget arbejde længere. Det har jeg ikke haft, siden det kom frem i marts måned. Jeg har ikke nogen indkomst, og har også solgt min andelslejlighed. Og så tilføjer han så, at det bliver han ikke formuen af. Jeg går både til psykiater og psykolog, og så får jeg medicin, og ellers så havde jeg faktisk ikke kunne sidde her. Og så spørger hans forsvar så, hvad han vil i fremtiden. Jeg håber på et tidspunkt at få et sted at bo og få en indkomst. Jeg kan jo ikke smide en ansøgning noget sted hen. Forsvaren ender så med at spørge, om SAS vil deltage i noget med kriminalforsorgen, altså hvis du skulle ende med en betinget dom eller noget i den retning. Og så siger han så, at alt hvad jeg kan få, det skal jeg nok gøre. Så jeg synes, grunden til, at jeg tager det med, det er bare, fordi jeg synes, det er lidt usædvanligt, at forsvaren kommer stiller så meget fokus på nogle personlige forhold, som vel i bund og grund intet har at gøre med, hvad han er tiltalt for.
Ja, det kan man sige. Altså, det er jo meget almindeligt, at man trækker nogle personlige forhold frem i en retssag. Det gør man i alle mulige sager. Hvis en ungdomskriminel har stukket med kniv i nattelivet, så kan forsvaren også finde på at stille nogle spørgsmål om, jamen hvad laver du nu, og er du i gang med en uddannelse, og mens du sidder i varetægtsfængsel, eller hvad det nu kunne være. Og så tit hører man ligesom noget om de personlige forhold. Og det er jo noget, som nogle gange kan være med til at trække ned i en straf, hvis retten vurderer, at den her person vil egentlig gerne videre i livet, og egentlig inde på det rigtige spor, så kan det nogle gange give noget strafrabat. Om det er det, der er formålet her, det ved jeg ikke, men det kunne godt være sådan noget. Men en ting, der ligesom slog mig, da jeg gik ud af retten i dag, det er jo det her med, altså Henrik Sass Larsen, som jeg kan huske som værende en af det her lands førende politikere, nu sidder vi i retten og kigger op på hans internethistorik op på en stor skærm og en mystisk dukke, der er fundet hjemme hos ham, og han sidder og ryster over på i den ene side af rummet. Det vidner jo om en mands totale fald, og altså uanset hvordan man vender og drejer det, så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvad er det så, der har ført til at det er kommet så vidt, at det kan gå så galt for et menneske, at han når derud. Er det en hård opvækst? Er det misbrug i barndommen? Er det ting, der er sket i hans voksenliv? Er det dansk politik, der er for voldsomt? Eller er det alle de her ting kombineret?
Ja, han har også skrevet i bogen, at han røg joints i en periode. Ikke? Kan han være påvirket af det?
Ja, altså. Og det er jo nok i virkeligheden en cocktail af rigtig mange ting. Mm. Over mange år, der måske gør, at den her mand, han er brudt sammen.
Mm. Jeg har lidt lyst til at sige, at det er jo en meget stor offentlig ydmygelse. Nu kan man jo ikke i Danmark filme for retten, som man kan i USA, men der er jo kørt live blogs, der har været bøger, der har været podcasts, der har været artikler. Ja, det er jo en offentlig gabestok, han sidder i. Altså, et er den straf, han kan få, og måske op til et års fængsel, ikke?
Mm.
Men noget andet er jo hele den her offentlige ydmygelse.
Det er det.
En mand, der har været så højt op i samfundets øverste lag, sidder i nu. Og jeg vil også sige, han snakker meget om, hvor hårdt det har været for ham, og politiet har behandlet ham dårligt og alt muligt, men hvis han ender med at blive dømt.
Det er rigtigt, han er i en offentlig gabestok, men han har også valgt at sætte sig ekstra godt til rette i den gabestok ved at fortælle sin historie i en bog og i podcast. Og nu har det så haft en yderligere drejning i og med, at hans mor også er blevet trukket ind i det, og hans søskende har også underskrevet et brev, hvor de så svarer på morens på det, moren har udtalt til Ekstrabladet, og det svar er blevet sendt til flere medier. Det er kun Ekstrabladet, der har gengivet det.
De har jo så svaret, at de ikke har haft kontakt med moren i mange år, og hun kalder hende hjerteløs. Men Jesper, senest så har Henrik Sass Larsens stedfar faktisk også været ude og udtale sig til Ekstrabladet, og det er jo ham, som ifølge Henrik Sass Larsen har banket ham i hans barndom, og er en af grundene til, at han kom på børnehjem.
Mm.
Og han siger jo også nogle interessante ting.
Hvad siger han?
Jamen, Ekstrabladet har jo mødtes med Henrik Sass Larsens stedfar, siden hans mor, Pia Pedersen, er stillet op. Og stedfaren vil ikke stille op til direkte interview, men de møder ham i en lille døråbning i en sjællandsk by. Han er snart 79 år gammel og tidligere jord- og betonarbejder og fagforeningsmand, og han benægter altså, at Henrik Sass Larsen fik daglig tæsk og blev udsat for systematisk børnemishandling. Men han erkender dog, at Henrik Sass fik en røvfuld en gang imellem. Det kunne eksempel være, hvis drengen løg ham lige op i ansigtet. Og i bogen Tilbageslag, som Henrik Sass jo selv har udgivet, der omtales stedfaren som JB og beskrives nærmest som sådan en, ifølge Ekstrabladet her, sadistisk torturbøddel.
Der er måske lige strammet lidt for retorikken der, men ja. Fortsæt bare.
Nå, men det er egentlig bare det. Ja. Og så er stedfaren jo vred over, og det er han, Henrik Sass Larsens mor også, at de aldrig har fået forelagt nogle af de her anklager, som Henrik Sass Larsen har fremsat, både i pressen og bøger osv. Og
mm.
Altså, de vil jo, altså, det er jo et journalistisk princip, vi jo har. Altså, hvis der er nogen, der bliver anklaget for noget, så forelægger man. Man kan så sige, de er jo ikke blevet nævnt ved navn, men jeg tænker, at folk i deres eget lokalmiljø ved jo godt, at de er henholdsvis mor og stedfar til Henrik Sass Larsen.
Det,
og det er de begge to ret rasende over. At,
ja.
Men lad os lige dvæle et øjeblik ved det her udsagn. Altså, han fik ikke systematisk tæsk, men han kunne da godt få en røv fuld, når han løg ham lige op i ansigtet. Ja. Lad os bare lige stå fast et øjeblik. Altså, det er jo ikke i orden at slå børn. Jeg vil så også bare lige tilføje, at revselsesretten var faktisk ikke afskaffet dengang. Det blev den jo faktisk først i 90'erne.
Altså, det var lovligt faktisk.
Det var faktisk lovligt at slå.
Ja.
I mine øjne, altså det er jo stadig ikke i orden at slå børn.
Nej, og det altså, var der også folk, der mente dengang. De var bare i mindretal, tror jeg.
Ja, så.
Men ja, altså, så hans forklaring er, ja, jeg slog ham, men det var ikke dagligt, det var kun en gang imellem.
Når han løg ham lige op i ansigtet, jeg vil bare sige, min søn er meget sød og god, men det kan da godt være, at han stikker mig en hvid løgn ind imellem. Det gør altså ikke, jeg giver ham en røv fuld.
Nej, det er vi gået bort fra i det her land, heldigvis.
Så. Jeg ved ikke rigtigt, om det er en familiende forklaring, men det siger i hvert fald noget om, at den opvækst har været rigtig hård.
Ja, den har været barsk, og jeg har også fulgt det her, jeg har lyst til at kalde det et opgør, der nu har været mellem, der vi er under opsejling mellem Henrik Sass Larsen og hans mor og hans stedfar, og som hans søskende så også er blevet trukket ind i, og med de også er medunderskriver på det her brev.
Mm.
Og ja, altså man må bare sige, at det er jo... Altså, der glider vi jo væk fra noget strafferetsligt over i noget, der er personligt og privat, og som lige pludselig bliver udpersoneret i offentligheden. Og altså, det virker jo ganske dysfunktionelt, og det er jo selvfølgelig kun med til at understrege, hvor tragisk hele den her historie er. For det synes jeg virkelig, den er.
Ja, skal jeg læse en lille smule op af det svar, som Henrik Sass og hans to noget yngre søstre har givet... Ja, til Ekstrabladet og til moren Pia Pedersens udmeldinger i avisen. En barndom i helvede med daglig tæsk, indespærring og ondskab starter de det her brev. Det er meget langt, men I kan finde den i Ekstrabladet, men de lægger altså ikke fingrene imellem, når de fortæller, at så skriver de så direkte til moren her. Vi kan dårligt tro det, at du går til Ekstrabladet endnu en gang falder et af dine børn i ryggen. Hvad er du for en slags mor? Hvad i alverden tænker du dog på?
Mm.
Det synes de er voldsomt. Så vi kan ikke lige at bruge ordet familietragedie, men jeg vil næsten gå så langt her og kalde det her en familietragedie.
Ja, men altså hvorom alting er, så skal Henrik Sass Larsen jo dømmes, hvis han kan kende skyldig i de her forhold, og det er retten, der skal vurdere det. Og det er jo sådan set uafhængigt af, hvor dårlige hans familieforhold har været, og hvor hård hans opvækst har været, så står han jo strafferetligt til ansvar for at have købt og downloadet de her mange tusind filer med overgreb mod børn.
Som han jo ikke benægter, at han havde.
Det er det.
Jesper, vi skal lukke for nu, og vi følger selvfølgelig op på sagen, når der falder dom 1. september.
Mm.
Så... jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I lyttede med, og tak, fordi du var i retten, Jesper. Det var en kamp overhovedet at få plads derinde.
Ja,
det var et stort opbud.
Der har været rift om de pladser der, og så ja.
Mm.
Men en fornøjelse at dække sagen for jer lytter, som jo troligt følger med her hver uge, og når vi udkommer med ekstra afsnit, så det gør det jo, det er jeg glad for.
Husk at følge podcasten inde i dit feed. Husk at trykke på den lille klokke, så kommer der en notifikation op på din telefon, når vi udgiver ekstra afsnit. Vi udkommer jo altid om mandagen, og så vil jeg sige, at vi har altså ikke glemt det her med, at vi også dækker uopklarede sager, især drabssager. Vi kommer i september med en stor længere serie om drabet på Stine Geisler i 1990, hvor vi prøver at se, om man kan gå nogle nye veje i den sag. Så vi har ikke glemt det underliggende tema, vores podcast jo har, men vi kan så heller ikke lade være med at dække aktuelle sager, når der er nogle store opsigtsvækkende sager. Ja. Så er der bare tilbage at sige. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.